Dragi škofranci, dragi bratje duhovniki, gospod diakon, dragi bogoslovci, redovnice, redovniki, dragi pevci, dragi kandidati, ki boste sprejeti med pripravnike za diakonat in prezbiterat, dragi vsi ministrantje, dragi starši, mame, očetje, stare mame, stari očetje, dragi molivci za duhovne poklice, dragi bolniki, ki žrtvujete svoje trpljenje in svojo molitev za to veliko prošnjo cerkve, dragi Marijini častivci. Zbrali smo se na Brezjah ob prazniku Marijinega rojstva zato, da bi kot škofijska skupnost, kot ta krajevna cerkev, izpolnili Jezusovo naročilo učencev, naj prosijo gospodarja žetve, naj pošle delavce na svojo žetev, kajti žetev je velika, delavcev je pa malo. Pravzaprav delavcev je premalo. Prišli smo k Mariji, pomagaj, k njej, ki je v galilejski Kani stopila k Jezusu in mu rekla, veš Jezus, vina nimajo. Vina jim bo zmanjkalo. In danes Jezusu po njej zaupamo svojo prošnjo za duhovne poklice in za njihovo stanovitnost. Naj mu ona pove, skupaj z nami naj mu pove, da nam manjka duhovnih poklicev in da dosti krat tudi nam manjka pravega ognja za Boga in za evangelij, da bi mogli drug drugega navdušiti za velikodušen odgovor na Božji klic. Molitveni dan za duhovne poklice je priložnost, da se zahvalim vsem, ki molite za duhovne poklice. In vem, da se danes veliko moli v ta namen. Molitvene ure pred mašo, molitvene ure pred izpostavljenim najsvetejšim, prvi četrtki, molivci živega rožnega venca, še več drugih skupin, ki so se zavezali, da bodo molile za nove duhovne poklice. In na ta način to molitev in to prošnjo spremenile v svoj način življenja, ne samo v nekaj občasnega, ampak v nekaj, kar je vtkano v njihove dneve, v njihov življenjski ritem. Vsem tistim, ki, kot rečeno, svojo bolezen, svoje križe in težave prinašajo pred Boga s to prošnjo in s to veliko zadevo cerkve. Vsem vam, dragi bratje in sestre, iskrena hvala za vašo molitev, za vaš čas in za vašo zavest, da je Jezusovo naročilo prosite namenjeno nam. Ne nekim uradnim skupinam v cerkvi, ne nekim izbranim skupinam v cerkvi, ampak kristjanom. Kristjanom, ki se zavedajo, da z zakramentom svetega krsta in po povrnitvi v zakramentu svete birme prevzemajo odgovornost za cerkev, za vse njeno življenje. Vsak na svojem mestu in hkrati vsi v spolnjevanju istega evangelija in naročil gospoda Jezusa Kristusa. In čeprav se danes zares veliko moli, vemo, da je duhovnih poklicev malo. Vedno več župnij nima več svojega stalnega duhovnika, tudi redovne skupnosti krčijo število svojih samostanov. Kako je to mogoče? Ali je Bog zaprl svoje uho? Ali je Bog zaprl svoje srce? Ali ne sliši več tega, kar ga prosimo? Zakaj toliko molitve in po drugi strani vedno manjše število tistih, ki odgovorijo. Ne bom delal podrobne analize, zakaj vse to. Rad bi se dotaknil samo dejstva, da se je danes v resnici zelo zahtevno odločiti za duhovni poklic. Zaznamuje nas preteklost, ki se danes v javnosti razodeva predvsem v grešnosti cerkve. V zadje pa se potiskajo njeni svetli in sveti sadovi. Naša preteklost ni samo grešna. Naša preteklost je tudi sveta, pa še kako sveta. Kakor je tudi naša sedanjost grešna in po drugi strani tudi tako zelo sveta. Kako nam je hudo za vse grešno, kar je zaznamovalo cerkev v preteklosti in jo bo tudi v prihodnje, tako po drugi strani nočemo spregledati vsega lepega, pozitivnega in svetega, kar je dozorelo v življenju njenih sinov in hčera po evangeliju in v njihovem služenju Bogu in ljudem. Pa konec koncev, mislite, da je bilo kdaj lažje odgovoriti na Božji klic, kakor je v našem času? Da je bilo lažje stopiti v brazdo za Gospodom Jezusom? Poglejmo Marijo, katere rojstni dan obhajamo danes. Ali je bil njen odgovor Bogu bolj varen, kakor je pa odgovor Bogu kogarkoli izmed nas? Kakšno zagotovilo je imela takrat, ko je pred njo stal angel Gabriel s ponudbo, bi postala mati Božjega sina? Kakšno zagotovilo varnosti, spoštovanja prihodnosti je imela Božja mati v tistem trenutku? Nobenega. Pravzaprav je razmislek, človeška pamet odsvetovala karkoli podobnega. Če jo bodo prepoznali kot nezakonsko mater, ji grozi najmanj sramota, če ne celo smrt. Kaj bo storil Jožef, s katerim sta načrtovala skupno življenje? Kako se bo Jožef odzval na to spremenjeno resničnost njenega življenja? Jo bo sprejel, jo bo zavrnil, jo bo osramotil in je razmišljal, da bi jo odslovil. Smo slišali v evangeljskem odlomku. Nobenega zagotovila, nobene vnaprej obljubljene varnosti, razen Bog je tukaj, ki kliče. Bog je tukaj, ki ponuja poslanstvo in on je edino zagotovilo prihodnosti in rodovitnosti in življenja. In kljub možni popolni osami zato odgovori Bogu, ker je takšna Božja volja in ona hoče izpolnjevati Božjo voljo, živeti po njegovi besedi. Ali drug tak primer, nam morda še bližji, apostol Peter. Ko se je Peter prvič srečal z Jezusom, z njegovo svetostjo, z njegovo močjo, je rekel, pojdi od mene, Gospod, pojdi od mene, jaz sem grešnik, grešen človek. In na drugem koncu Petrovega življenja z Jezusom prisežem, da ga ne poznam. Se spomnimo iz Evangelija, začel se je zaklinjati in prisegati, ne poznam tega človeka, ne vem, kdo je. In vendar je ta Peter tako neverjetno slaboten v svojem značaju, v svoji možatosti, v Bogu dobil dovolj moči, da je v vseh padcih, v vseh poskusih drugačnih puti ostajal zvest do konca, do križa, na katerem je razodil, komu je v resnici veroval, kakor je povedal apostol Pavel. Kaj ti, kakor je rekel Peter, komu pa naj gremo? Komu naj gremo? Kaj ti, samo ti imaš besede večnega življenja. Ali pa meni tako drag sveti Frančišek Asiški. Nobenega zagotovila, da bo njegova izbira evangelskega življenja prinesla spoštovanje, ugled, varnost. Nasprotno, oče ga je pred celim mestom, pred vsemi meščani, vključno škofom, razdedinil. Se mu odpovedal kot svojemu sinu. Ampak sveti Frančišek je svet zaradi tega, ker je sledil Bogu in njegovemu klicu in ne različnim računicam svojega očeta, pričakovanjem okolice ali pa duhu časa. In poleg tega še toliko drugih. Poglejte, dragi bratje in sestre, vedno je bilo nevarno odgovoriti na Božji klic. Vedno je bilo negotovo, po človeško govorjeno in v človeških okvirih, brez vsakih zagotovil, sprejeti Božjo ponudbo, da bom stopil za njim. In kdo izmed tistih, ki se odločajo za zakon, za družinsko življenje, ima zagotovilo, da bo v njegovem življenju vse lepo, vse srečno, da ga bodo vsi blagrovali in nosili po rokah, nobeden. Ljubezen je tista, v kateri zmoremo odločitev in v kateri zmoremo zvestobo. In Bog, ki ga pokličemo za pričo svojih obljub. Vsi ti, dragi bratje in sestre, so zmogli odgovoriti na Božji klic, ker so verovali. In tudi naše današnje molitveno in evharistično srečanje poteka z mislijo, prižigaj luč vere. In samo za to v resnici gre, za vero. Če boste imeli vero, kakor gorčično zrno, pravi Jezus, kakor gorčično zrno, vam nič ne bo nemogoče. In zato danes prosimo in prosimo za to luč vere. Najprej za nas, dragi bratje, duhovniki, redovniki, redovnice, dragi bogoslovci, ki smo na Božji klic že odgovorili, prosimo za luč vere, za to svetlobo, ki ožarja od znotraj, da bi živeli zvesto njemu, ki nas je izbral in poklical. Naj naša vera van žari iz vsake besede, ki jo izgovorimo. Naj vera van sije iz vsakega dejanja, ki ga storimo. Dragi bratje, naj vera v Gospoda žari iz vsega našega življenja. Bodimo možje vere, bodimo ljudje vere. Potem danes prosimo za starše. Za starše, ki jih je danes strah. Včasih morda kar groza, da bi se njihov otrok odločil za pot duhovnega poklica. Molimo za njihovo vero, da bodo v veri spoznali, da je otrokova sreča ne v popolni varnosti njegovega življenja. Tisti starši, ki bi zaželeli, skušali popolnoma zavarovati življenje svojih otrok, bodo svoje otroke naredili za sužnje in jih uničili. Otrokova sreča je v tem, da hodi po tisti poti, za katero je bil ustvarjen in poklican, ne da hodi po varni poti. ampak po njegovi poti. Po poti, ki mu jo je podaril dragi Gospod Bog. Tam je otrokova sreča. In čeprav bo na tej poti morda doživljal preizkušnje, bo samo na tej poti zares srečen. In prosimo danes tudi za tiste, ki v sebi čutite in čutijo, da jih morda Bog kliče, naj mu sledijo in služijo v duhovnem poklicu. Naj jim Mati Marija izprosi močno vero, da bodo mogli zavrniti skušnjavo strahu in varnosti, ki bi jo želela odvrniti od odločitve za Boga in da bi se kakor Marija, kakor Peter, kakor sveti Frančišek, kakor vsak izmed nas podali za Jezusom, ki pravi, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Za njim hodimo zato, da bi živeli, ne zato, da bi bili varni. Gospod Jezus, po Marijini priprošnji, pomnoži in utrdi našo vero, da bo naša cerkev in naš narod imel dovolj duhovnih poklicev. Amen.